Areena.
Tiina, kerro joku sun lapsuuden pelko, jonka sä vieläkin muistat.
No mä oon syntynyt siis 80 ja sit silloin 80-luvun lopussa oli se kaamea rikos. Pelkäsin siis aivan kauhean paljon namusetiä.
Joo.
Että kyllä tää vaikutti paljon.
Ymmärrän. Entä Fardus?
No mä oon koko elämäni pelännyt tosi paljon autoja ja nimenomaan auton ajamista. Ja se sitten vaikuttikin siihen, että mä sain ajokortin vasta 28-vuotiaana, kun me joka kesä olin vaan sille, että ensi kesänä sitten.
Sait kuitenkin.
Sain.
Mulle tulee mieleen tämmöinen pelko, joka oli silloin, kun mä olin 5-vuotias. Mä näin sellaisen niinku todella graafisen painajaisen siitä, että mun äiti muuttuu noidaksi, sille kasvaa pitkät kynnet ja se sillä kynnellään silleen niinku viiltää mun kurkun auki. Sitten vaan pelotti se. Ja sitten mä kerroin tästä mun pelosta meidän äidille. Ja sitten meidän äiti tietenkin halusi lohduttaa mua. Ja sitten se keksi tällaisen keinon, että se oli, että Julia, nyt me viedään se sun painajainen ja vedetään se vessasta alas. Ja sitten se silleen niin kuin näytti, kun se painajainen laitettiin vessanpönttöön ja vedettiin vessasta alas. Ja sitten mä katsoin meidän äidin ilmettä, joka oli semmoinen niin kuin oma hyvänä, semmoinen, että minäpä keksin tällaisen hienon keinon, että Julia voittaa pelkonsa. Ja sitten mä en raaskinut sanoa sille, että äiti, tästä ei ollut niin kuin mitään hyötyä. Että miten tämä painaja näitä vessapöttöä liittyy mitenkään toisiinsa. Mutta sitten mä ajattelin, että halusin suojella hänen tunteitansa niin. Ja jatkoin asian pelkäämistä hiksikseni. Tänään me puhutaan peloista ja siitä, miten ne vaikuttaa elämään ja vanhemmuuteen. Mitä me vanhemmat pelätään? Entä miten näitä pelkoja voi lievittää? Juttelemassa on 3 lapsen vanhempi Tiina Arponen, jonka isä kuoli hukkumalla. Ja 2 lapsen vanhempi Fardus Hassan, joka on voittanut lukuisia pelkojansa. Mä olen 3 lapsen vanhempi Julia Turen ja mä oon yllättynyt siitä, miten pelottavaa tämä vanhemmuus on. Tämä on melkein kaikki perheestä. Oho. Tiina ja Fardus, vesi ja uiminen näyttelee teidän molempien elämässä ja on näytellyt isoa roolia. Niin Tiina, kerro vaikka sä eka, että mimmosta?
No vesi on ollut siis mun elämässä tosi isossa roolissa, erityisesti siitä asti, että kun mä olin 17-vuotias, niin mun isä hukkui. Ja se tapahtui sillä tavalla, että oli aurinkoinen, ihana kesäpäivä. Ja se oli lämmin kesä ja sitten mun isä ja mun 13-vuotias pikkuveli ja 14-vuotias serkku lähtivät uimaan mummulassa. Semmoisen 2 joen, missä 2 jokea niin kuin yhdistyy tai se toinen tulee siihen kiinni siihen toiseen. Ja sitten siellä kävi niin, että kaikki joutui veden varaan ja mun pikkuveljen sai sitten mun toiset serkut, jotka sattui olemaan sattumalta siellä myös uimassa, niin pelastettua rannalle. Ja sitten tämä mun 14-vuotias serkkupoika joutui veden varaan ja mun isä lähti sitä pelastamaan ja ne molemmat hukkuvat. Ja se on ollut siis sellainen tosi iso asia mun elämässä monella eri tavalla. Mä menetin siinä mun isän ja mun serkun ja se vaikutti meidän perheeseen ja meidän sukuun ja minuun ja kaikkeen niin kuin paljon. Ja siinä mä niin kuin opin elämästä sen, että mitä tahansa voi tapahtua koska vaan ja kaikki, että tavallaan mitään ei kannata jättää niin kuin odottamaan huomista, että pitää muistaa elää hetkessä ja näin. Ja sitten myöskin siis semmoisen, että aika nopeasti sen jälkeen mä myös päätin sen, että mä haluan uimaan, että mä en anna sen vaikuttaa. Tietenkään se ei ollut siis pääasiassa siinä hetkessä, mutta koska se oli...
Mutta liittyen näihin pelkoihin.
Liittyen näihin pelkoihin, niin menin aika pian sen jälkeen myös siis sitten uimaan tavallaan sitä kohti, mikä oli vienyt mun isän.
Joo. No Fardus, entäs sinä?
No mulla on semmoinen muistikuva silloin, kun mä oon ollut pieni, ehkä... alle 7-vuotias. Me ollaan oltu joskus leirillä silloin joku kesä. Ja mulla on semmoinen selkeä muistikuva siitä, että mä oon meinannut hukkua. Mä en siis tiedä, onko se ulkopuolisen silmissä todellisuudessa näyttänyt siltä, että mä oon meinannut hukkua. Mutta mä muistan ihan selkeästi, että mun jalkaan on takertunut joku levää. Ja musta tuntuu, että se ihan niin kuin kiusottelee mua ja vetää mua aina alas ja päästään vähän irti ja vetää alas. Todellisuudessa ei varmaan ole tapahtunut ihan niin dramaattisesti kuin mitä mä itse sen niin kuin koin. Mutta se kokemus on aiheuttanut musta sen, että mä oon pelännyt vettä koko elämäni. Ja se vaikuttaa myös sillä tavalla, että mä niin kuin en esimerkiksi tykkää käydä risteilyillä. Mikään tilanne, missä mä oon niin kuin veden varassa tai niin kuin elementtinä vesi on mulle tosi vieras ja pelottava. Jonka takia sit mä oon aina vaan vältellyt sitä ja uiminen ei ole myöskään koskaan tuntunut semmoiselta omalta jutulta. Että kaikki kesäaktiviteetit, mihin liittyy niin kuin uiminen, niin mä oon vaan sillä, että ei kiitos. Ja joo, et ehkä silleen se on ollut semmoinen pelko, joka on tuntunut tosi todelliselta. Ja
mutta nyt tänään tai viime syksynä sä päätit voittaa tämän pelon.
Joo, mulla tuli sellainen olo, että musta tuntui, että mun niinku lapset motivoi mua siihen, että mä haluaisin oppia uimaan, koska mulla tuli sellainen fiilis, että mä en halua olla se äiti, joka jättää tekemättä asioita sen takia, että pelkää jotain. Ja tässä tapauksessa se oli nimenomaan joku vesi. Ja monta kesää meni niin, että me ei tehty mitään niinku kesäaktiviteetteja, ei käyty uimassa ja jotenkin niinku käytiin vaan sellaisissa kahlualtaissa, koska mä pelkäsin myöskin päästä irti heistä tai silleen, koska mulla ei ole sitä kykyä ja taitoa pelastaa heitä tarvittaessa tai auttaa, niin mä koen, että mä haluan, että me ollaan sellaisessa niinku kontrolloidussa tilassa. Ja viime kesänä myöskin meidän lähituttava piirissä on tapahtunut kuolema, johon liittyy hukkuminen. Niin se myöskin vahvasti sitten nostatti mun sellaisen olon, että kyllä mä kuitenkin haluan voittaa tämän. Ja mulla on elämässä ollut monia pelkoja, mitkä mä olen voittanut, mutta tämä tuntui jotenkin jostain syystä sieltä niin kuin raskaimmalta pelolta voittaa.
Joo, joo. No Tiina, miltä susta tuntui mennä sinne uimaan? Ja siis mä oon ainakin nähnyt susta sellaisia niin kuin superihania, vaikka videoit Instassa, missä menet avantoon ja silleen, että vesi selkeästi on sun elementti.
Joo, vesi on mun elementti, että ehkä eniten kaikista. Ja kyllä mä oon käynyt siis myös paljon snorklaamassa ja kerran myös sukeltamassa. Se oli vähän liikaa, että silloin mulle sitten tuli itku ja mä sanoin, että tämän jälkeen mun ei tarvitse koskaan enää sukeltaa. Mutta voin mennä siis avantoon ihan pimeälläkin. Välillä tulee semmoisia niin kuin välähdyksiä, mitä mä en pysty niin kuin kontrolloimaan. Semmoinen, että mulla käy semmoinen niin kuin kuollut ihminen tuossa, jos mä menen vaikka avantoon. Sitten mä nousen sieltä pois ja totean, että nyt en voi olla tämän pitempään siellä vedessä. Mutta mä en anna niille niin kuin valtaa sen enempää, että sitten kyllä mä uin tavallaan kaikkialla. Mutta että en mä uhkarohkea. Vedessä oli ja sitten on ollut tosi tärkeää, että mun lapsista tulee semmoisia vesipetoja, että ne on ihan pienestä asti kaikki käyneet paljon uimassa ja sen on kokenut semmoisena tärkeänä, että ne ei saa myöskään alkaa pelkäämään, mutta ne tietää myös tämän mun historian ja tietää, miten niiden pappa on kuollut.
Joo, joo. Ja munkin mielestä on tärkeää, että lapset kuulee tollaisista asioista, jotka voi vaikuttaa ihmiseen ja ihmisen perusturvallisuuteen vahvasti. Mun tämä tällainen niinku ikään kuin asia, joka on eniten vaikuttanut omaan perusturvallisuuden tunteen niinku tällaiseen, niinku, tai ravistellut sitä vahvasti. Ja josta on tullut toi kun Tiina kuvailit sitä, että asiat voi muuttua tosi nopeasti, oli se, kun mun pikkusisko kuoli 5 päivän ikäisenä sellaiseen sydänasiaan ja sitten se oli siis, syntyi täysin terveenä ja vasta sitten niin kuin silloin, kun se oli lähdössä sieltä synnytyssairaalasta, niin kävi ilmi, että sillä on tämmöinen sydänääni ja sitten se oli niin kuin hirveän yllättävä se kuolema, niin sen jälkeen mulla on aina ollut, mä olin itse silloin parikymppinen, tai jotenkin tuli sitten semmoinen olo, että ai niin, että eihän tämä ei ole mikään semmoinen, että loppu hyvin, kaikki hyvin, homma tämä elämä. Että sitä ennen mä olin jotenkin, että mulla on niinku todella vahva perusturvallisuus ja hirveän jotenkin onnellinen ja semmoinen niinku kiva lapsuus, joka on sitten vaikuttanut omaan psyykkeeseen niinku positiivisella tavalla, mutta se jotenkin romahdutti sen. Mutta on sanottava, että kyllä se sitten niinku palautui se perusturvallisuus, että ei se, ei se silleen niin kuin jäänyt romahduksiin. Mä oon kyllä, niin kuin, kyllä mä nykyään taas niin kuin ajattelen silleen, että niin kuin lähtökohtaisesti hyvin elämästä, mutta, mutta just tämä, että mulla on 3 lasta, niin aina kun ne on syntynyt ja ollut 5 päivän ikäisiä, niin silloin mä oon ollut jotenkin, että se on ollut jotenkin emotionaalisesti tosi iso juttu se 5 päivän ikä. Ja sitten, no, kun olette kanssa synnyttäneet lapsen, niin se on myös niin kuin niitä päiviä, jolloin hormonit on silleen aivan silleen myrsky, niin ne on ollut mulle ihan niin kuin tosi, tosi vaikeita hetkiä elämässä. Mutta niistä on menty yli. Mä en osannut etukäteen varautua siihen, että miten pelottavaa tämä vanhemmuus on. Kuinka pelokkaita te olette vanhempina? Miten fardus?
No ehkä mun tuttavat sanois musta sen verran, että mä näen pahimman mahdollisen tilanteen tosi monissa tilanteissa. Tai mä näen sen pahimman mahdollisen lopputuloksen. Et mä tiedostan sen, että mä en saisi niinku projisoida niitä mun omia pelkoja lapsiin ja varsinkaan siihen, että miten mä annan niiden mennä ja tehdä ja niinku olla oma itsensä. Mutta silti mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä en huutele niiden perään, vaikka ne kiipee johonkin tosi korkealle tai tekee jotain tai menee pyörällä tosi vaarallisen näköisesti, niin mä kyllä tiedostan, että mä en saisi rajata tai pitäisi rajata, mutta kyllä mä niin sorrun siihen, että mä oon silleen, että varovasti, mutta joo. Mä oon aika varovainen.
Joo, mitäs Tiina?
No ehkä mulla on mennyt niin päin, että ensimmäisen lapsen kohdalla, että oma siis mä oon aina ollut jotenkin silleen, että nyt menkääpäs varovasti. Mutta ensimmäinen lapsi on kuitenkin jotenkin saanut tehdä kaikista eniten ja mä oon sitä kannustanut tekemään kaikkea. Ja sitten vasta niin kuin toinen ja kolmas lapsi, niin niiden kohdalla mä oon ollut sille, että hei, älä mene sinne. Kun ehkä siinä on vähän sellaista niin kuin tietolisää tuskaa. Mm. Että vaikka mun esikoinen, kun se oli 9-vuotias, me oltiin Kumpulassa maauimalassa, niin minä sanoin hänelle, että hyppää tuolta 10, että mä maksan sulle 10. Ja mä oon siis hänen äitinsä ja hän minun rakas tyttäreni. Niin sitten se siis meni sinne, se ei ollut koskaan edes hypännyt 7. Ja se meni sinne ja sitten siellä oli isompia poikia, jotka tsemppasi sitä ja se hyppäsi sieltä ja äiti maksoi 10. Ja siis mulle ei tulisi mieleenkään sanoa noille pojille, siis jotka on myöskin sellaisia niin kuin aika rämäpäisiä hyppiä kyllä, mutta sitten mä niille sanoisin nyt, että mä maksan 10. Ei, et todellakaan. Että mä jotenkin...
Niin toi on jännä, että sulla on mennyt toi tolleen päin. Että,
no mä oon samaa mieltä.
Että... Kun, siis, kun vanhemmassa on sit kiva, että mitä enemmän sitä kokee, niin sitä enemmän huomaa, että kyllähän tämä elämä kantaa, että kun ne lapset niin kuin pysyy hengissä.
Mutta se on mennyt siis täysin toisinpäin niin, silleen, että mä oon niin kuin sitten on silleen selvinnyt, että apua, tässähän voisikin käydä niin, että en mä tiedä, onko mä vaan jotenkin silleen lähtenyt siihen vanhemmuuteen vaan avoimesti, että kaikki menee hyvin ja sitten silti, ei, tämä ei näitä kaikkia vaaroja voikin tulla.
Koska mulla on sellainen muistikuva, että mun mielestä ensimmäinen lapsi, niin sen vauvavuosi oli niin aivan sellaista pelkoa täynnä. Se oli ihan, mun mielestä oli ihan hirveätä tossa mielessä, että oli vaan, mä muistan, että mä katselin Instasta ihmisten lasten kuvia silleen, että tonkin lapsi on selvinnyt 4-vuotiaaksi ja se on hengissä edelleen. Että mulla oli jotenkin hirveä pelko siitä, että mitä jos jotain kauheata tapahtuu. Mutta sitten tokan ja kolmannen kohdalla mulla on niin mitään tällaista. Ensimmäisen lapsen kohdalla mulla oli semmoinen täysin typerä halu lueskella kaikki uutisia, jos kerrottiin erilaisten lasten kuolemista. Mm. Silleen, että tällä ja tällä keinolla lapsi voi päästä hengestänsä. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että tämä on, niin kuin, tämä on aivan käsittämättömän typerää toimintaa, koska et ei musta tuu sen parempi vanhempi. En mä osaa välttää niitä kaikkia asioita, mitä kauheuksia lapselle voi tapahtua, jos vaikka mä tietäisinkin, että tällä ja tällä tavalla voi tapahtua, niin sitten mä oon huomannut, että mun kaveripiirissä on silleen, että siihen aikaan, niin kuin aina, että kuuliko te, luiko te sellaisen uutisen, teikö te tätä ja tätä, ja nykyään on olla silleen, niin kuin, että jos kuulee, että jollekin lapselle on käynyt jotain, niin siitä ei edes kerrota eteenpäin, koska ikään kuin sitä ei haluta niin kuin sysätä toiselle sitä niin kuin
niin toi on niinku kypsää ja terve. Meillä on edelleen aika semmoinen toksinen tapa kertoa toisillemme niinku kaikki pahimmat jutut, mitä on kuullut. Ja mulla on kanssa kyllä sama kokemus, että mä olin ekan kanssa tosi, tosi paljon varovaisempi kuin tokankaan. Musta tuntuu, että mä en ehtinyt kiinnittää sen tokaan yhtä paljon huomiota tai silleen jotenkin pelätä samoja asioita. Ja sitten kun meilläkin on lapset niin pienellä ikäerolla, niin joo, niin sitten tämä mun, niin joo.
Minkä ikäiset ne fardus nyt on?
No ne on nyt 6 ja 7 joo. Tänä vuonna, niin kuin 8 ja 7.
Ja Tiinan vanhina täyttää pian 18.
Joo, hän on pian 18 ja siis kyllä mä nytkin, kun hän oli myöhään lauantai-iltana ulkona ja sitten mä laitoin, että kello on yli 12, että missä sä oot, että laita sijaintia. Ja sitten se vastasi vaan, että mä oon kohta 18, että ei tarvi olla huolesta, olen ennenkin yöllä kulkenut täällä. Siellä on kyllä tosi vaarallista.
No kun sitten tässä on tämä, että mulle ja Fardusilla on vielä vaan niin kuin, nämä on tällaisia, että älä aja pyörällä niin kuin liian lähellä liikennettä tai älä kiipeä puussa liian korkealle. Että reaktio on vaan se, että mä aina, varsinkin meidän keskimmäinen, niin se kiipeä tosi korkealle, niin mä vaan katson muualle. Mun on pakko antaa sen, vaan tehdä se ja silleen, mun välillä tulee sen, että nyt olemassa. Mutta ne on niin kuin vielä tällaisia, koska ne on niin mun talutusnuoressa, että ne on niin hirveän vähän. Mm. Että esikoinen, joka täyttää nyt 9, niin se on niin kuin lähikentällä käy pelaamassa jalkapalloa, mutta se on niin kuin sen suurin, että missä se on poissa. Mutta mitä toi tuntuu, Tiina, että ne ihan oikeasti on sitten jossain muualla?
No kyllä se on välillä tosi vaikeaa, että kyllä musta on niin kuin ihanaa, että mä voin seurata puhelimesta välillä sitä palluraa, että missä ne menee. Ja nyt mua se, niin kuin, mitä tavallaan vanhemmiksi ne tulee, niin nyt mua se kiinnostaa, eikä silloin kun on saanut kännykän ensimmäisen ja sitten on voinut koulumatkaa seurata, koska niin. Silloin kuitenkin ne on ollut myös jotenkin enemmän tunnollisia, ei ne nytkään kulje missään omilla teillään, mutta mitä laajemmaksi se niiden elinpiiri ja mitä enemmän sinne tulee semmoisia ihmisiä, ketä mä en vaikka tunne, kun menee yläasteelle, niin enhän mä tiedä niitä luokkakavereita. Ja sitten toki tähän siis vaikuttaa myös se, että mun lapsilla on siis 2 kotia, niin silloin kun ne on siellä toisessa kodissa, niin mä en voi hallita niiden elämää, niin siihen on niinku täytynyt vuosien saatossa tottua siihen, että silloin kun ne on siellä, niin sitten minä en välttämättä tiedä siis mitään siitä, että silloin voi käydä vaikka niin, että mä menen ratikkaan ja siellä on mun lapsi, ilman että mä oon tiennyt, että me satutaan menemään tällä samalla ratikalla. Ja että mun ei tarvi huolehtia niistä ihan koko ajan.
Eli sä oot niin kuin joutunut päästämään kontrollista irti jo vähän aikaisemmin.
Mutta sitten tavallaan silloin, kun ne on mun luona, niin sitten ehkä, en mä tiedä, onko mä silloin jotenkin niin kuin enemmän. Ei, kyllä mä aamulla, kun me tästä keskusteltiin, niin kyllä tämä mun 17-vuotias sanoi, että kyllä sä oot niinku aika rennosti suhtautunut moniin asioihin.
Joo, kiinnostavaa. Mua ylipäänsä kiinnostaa, että miten te diilaatte näiden pelkojen kanssa?
No enhän mä diilaa. Sille, että jos mä mietin totakin, että yksi mun iso pelko on sitten, kun sitä napanuoraa pitää pystyä venyttämään. Että meilläkin nyt toi 7-vuotias kulkee koulun ja kotiin. Ja niin kuin sä sanoit, hyvin, hyvin tunnollisesti hän soittaa, kun hän lähtee koulusta. Hän soittaa keskellä matkaa ja hän sitten vielä varmaan kotioivallakin soittaa, että hän on just menossa kotiin. Että hyvin pedantti ja hyvin silleen tunnollinen kertoo niin kuin asioista, mutta jotenkin, että mua ehkä vähän jännittää toi sit, kun ne välttämättä ei halukaan kertoa sit kaikkea tai vaikka se ei sitten enää kuulukaan sulle tai sun pitää terveessä suhteessa antaa sitä niin kun siimaa heille liikkua. Et jotenkin musta tuntuu, että toi meidän 7-vuotiaskin, se viihtyy tosi paljon mun seurassa vielä. Että sit musta tuntuu, että mun sydän särkyy, kun se ei enää viihdy mun kanssa niin paljon.
Niin,
että sit sillä alkaa olla ihan omat jutut ja omat kaverit. Että vielä hän on hän on lapsi, mutta tosi silleen niin kun 7-vuotiaaksikin tosi silleen äidin poika.
Joo.
Ja silleen.
Jotenkin musta tuntuu, että nämä liittyy niinku sekä niihin omiin, että omaan perusturvallisuuteen, joka itselläni on esimerkiksi niinku tosi hyvä. Verrattuna mun puolisoon, se on paljon pelokkaampi. Niin. Mä oon se meistä, joka on paljon rennompi, mutta myös tietenkin siihen lapsen persoonaan. Että meillä vaikka just toi 9-vuotias, niin se, siis sillä on olemassa sellainen kellopuhelin, mutta se sitä ei ole niinku ladattu pitkiä aikoihin, että se niinku vetelee aika paljon ilman niinku mitään tietoa, että missä se on, mutta sitten se on niinku, että meillä on niinku tosi tietyt alueet, missä se saa liikkua ja mistä niinku ei niistä ole edes kauheasti keskusteltu, että on vaan niinku, että isojen teidän yli ei mennä. Että mulla on tää, niinku mä pelkään autoja tosi paljon ja ihan syystä, koska autoilijat on aivan mulkkuja Helsingissä, niin sitten, että niiden yli ei mennä, mutta muuten se saa hengällä tuolla puistoalueella. Että se on niin luotettavaa, että mulla ei ole, niin kuin, ei ole mitään pelkoa, että niin. Et sillä tapahtuisi jotain.
Mä aina pelkään, että koska mä oon taas se äiti, joka on, kenen lapsella oli akku loppunut kellopuhelimesta. Aamulla huomattiin, kun hän oli lähes kouluun. Sitten mä latasin sen ja kiikutin sen sinne kouluun ja sujautin sen sinne takin taskuun, jotta mä saan kontaktin. Mä kyllä luotan hänen menemisiin ja tekemisiin, mutta mä aina mietin, että jos sattuisi joku, tämä on taas tämä, että mä mietin pahinta kaikessa, että jos sattuisi joku tilanne, että hän tarvitsisi mua ja sitten hän ei saisi mua kiinni, niin
Niin. Mulla on taas silleen, että mä aina ajattelin, että sit vaan joku tiedätkö, ohikulkija auttaisi.
Niin.
Mulla on silleen, että siis mun 10-vuotias on, että tavallaan, että jos sillä ei ole puhelinta matkassa, ja nyt sillä meni puhelin silleen rikki, että se ei siis, se käynnistyy aina vaan välillä. Ja se meni yksi päivä kauppaan, ja mä sanoin sille, kun se lähti, että tuo ranskan kermaa, ja sitten me juteltiin jotain muuta. Sitten se lähti sinne kauppaan, ja sitten sanoi, että se soittaa mulle sieltä. Sitten mä soitan sille, ja puhelin soi siellä kotona. Ja sitten kun se, mä näen ikkunasta, että se on tulossa ja sitten mä ajattelin, muistikohan se yhtään, mitä sen piti ostaa, kun se, että se soittaa sieltä. No sitten se sieltä kiikuttaa sillä ranskan kermaa ja vähän siinä Kinder Buenoa ja maitoa matkassa. Ja sitten mä että miten sä niin kuin tämän? Sitten no mä muistin sen, mutta mä en löytänyt sitä. Mä sitten kysyin sieltä myyjältä ja se sitten näytti mulle, missä se on. Kun mä niin kuin tiedän, että se on semmoinen tyyppi, että se ei jää niin kuin koskaan pulaan. Se kysyy kyllä.
Niin.
Ja se menee
aina reippaasti kysymään. Tämmöinen luonne.
Niin sitten... Sitten siitä ei ole tavallaan niin kuin, että jos sille ei ole sitä puhelinta tai jos se ei tiedä, mihin se menee, niin se osaa siis, tietysti 10-vuotias on niin iso, mutta hän on ollut siis pitkään semmoinen, että sitten se niin kuin kertoo, että mä asun tuolla ja mun äiti on se ja se, niin kuin, että se ei jää pulaan silleen paniikissa itkemään sinne niin. Millekään.
Joo, ja toi on ihanaa. Yle teetti taannoin tällaisen taloustutkimuksen, jossa kysyttiin vanhemmuuden suurimpia pelkoja, ja mä voin luetella teille niin kuin top vitosen, ja tässä ei siis ole mitään graafisia kuvailuja mistään kauhuista, koska sellaista mä en halua tuupata kenenkään päähän, mutta ykkönen oli ehdottomasti tämä, että joku tekee lapselle pahaa, kakkonen, lasteni kiustaan, kolonen, lapseni sairastuu vakavasti, nelonen, lapseni kuolee, ja vitonen, lapseni joutuu huonoon seuraan teiniässä. Pelkäättekö näitä kaikkia?
Kyllä.
Kaikkia pelkään. Ja sitten tavallaan ne kaikki on myös sellaisia, että jos niitä alkaa hirveästi miettimään, että joku kidnappaa mun lapsen, koska, tai joku, ihan mikä tahansa noista, niin mä voin antaa sille pienen ajatuksen hetken. Ja sitten mä oon sieltä, että nyt tää pois, että jos mä alan tätä pelkään, niin se hallitsee mua se pelko liikaa. Ja sitten käydään tämä numero 2 läpi. Ja sitten pelkään tätä, unohdetaan se asia, koska pakkohan niille on tehdä niin, eikä aktiivisesti
ja se,
sitä.
Ja se on vähän just semmoinen niin kuin terve mieli kykenee siihen, että on vaan silleen, että mä en voi tehdä tälle asialle mitään. Koska siis totta kai me tiedetään se, että pelot ja ahdistukset kuuluu elämään ja ne on normaaleja. Ja ne kertoo, että nämä asiat on tärkeitä ja rakastan lapsiani ja... Tietenkin jokaisen vanhemman suurin pelko on se, että lapsi kuolee. Että se on niin kuin ihan päivänselvää. Ja joskus sitä niin kuin aina jotenkin narsistisesti ajattelee, että mä varmaan rakastan mun lastani kaikista eniten. Että kukaan ei voi rakastaa lastansa niin paljon kuin minä. Ja tälleen, mutta just tämä, että on silleen, että se ajatus tulee päähän ja sitten antaa se mennä pois. Että on silleen, että nyt mä en, että varsinkin joskus yöllä tai illalla, niin mä en ajattele sitä jotain kauhuskenaariota, että mitä jos se hukkuu, mitä jos tätä ja tätä, niin en vaan anna sen tulla.
Huomaan, että mä pelkään enemmän semmoisia tapaturmaisia niin kuin skenaarioita omassa päässäni, että en mä sano, että mä pelkään yhtään sen vähempää, että mun lapsi kuolisi tai jos sairastuisi. Mutta jotenkin ehkä mulla olisi helpompi hyväksyä se, että jotain tapahtuu syystä X, kun että joku on tehnyt jotain mun lapselle, jonka takia se on joku vaikka... Silloin on sattunut jotain tosi pahaa. Ehkä kaikki tämmöiset tapaturmaiset, missä joku muu on vähän joku vastuussa siitä, mitä on tapahtunut. Varmaan kuitenkin loppukädessä se on ihan sama kipu ja sama tunne, mutta jotenkin ne kuomassa päässä. Mä oon vaan jotenkin
erittänyt ne. Joo. Ja tunnistan ehdottomasti tollaisen. Ja nämä pelothan on tällaisia, että jos ne alkaa niinku oikeasti hallita omaa elämää ja omaa käyttäytymistä, niin sitten niihin vaan voi hankkia ammattiapua. Sitten ne menee niinku mielensairauksien niinku puolelle, mutta niin kauan kun pystyy tälleen just niinku laittamaan sen pois tieltä, niin se kyllä auttaa. Onko teillä jotain sellaisia keinoja, miten te saatte ne pois mielestä?
No mä puhun tosi paljon mun peloista ja meillä on esimerkiksi tämä esikoinen, kenellä on tosi vakava pähkinäallergia, mistä mä oon täälläkin joskus ehkä maininnut, niin musta tuntuu, että mulla on niin kuin häneen niin kuin terveyteen liittyviä semmoisia konkreettisia pelkoja tai skenaarioita, mitä voisi tapahtua. Ja jos mä en ole mukana, jos tapahtuu näin tai näin.
Tosi ymmärrettävää.
Niin mä vaan puhun. Ihan niin kuin lähipiirissä on sellaisia ihmisiä, keillä on itsellään lapsia, keillä on niin kuin samat haasteet tai niin kuin samat niin kuin, vaikka allergiat tai näin. Niin mä osaan etsiä sitä vertaistukea itselleni ja sit mä vaan puhun tosi paljon.
Joo.
tarvitsisi. No semmoisissa siinä, olikohan se kohta 5 siinä pelkojutussa, että jotenkin joutuu vääränlaiseen seuraan tai näin, niin sitten kyllä mä huomaan, että semmoisessa tilanteessa, jos mua huolestuttaa, niin sitten mä keskustelen niiden lasten ja nuorten kanssa siitä, että haluan tavallaan tietää, kenen kanssa ne on ja että ehkä sinne ei kannata mennä ja jos tämmöistä tulee, niin kerrothan aina mulle ja kaikki siis somen vaarat ja tämmöiset, että jos joku tuntematon kirjoittaa sulle, niin kerro siitä mulle ja koskaan ei ole sellaista tilannetta, että et voisi kertoa sitä mulle, että mä saatan suuttua enemmän siitä, että sä et kerro mulle, kuin että jos on jotain pahaa tapahtunut
toi on
ja
tosi
sä sen
hyvä.
Kerrot mulle.
Joo, siis ylipäänsä, no tota mä oon miettinyt, että kun niin kuin mä pelkään vaikka sitä auton alle jäämistä, niin sitten mä oon silleen sanonut suoraan mun lapselle, että jos te jäätte auton alle, niin te kuolette siihen. Mm-hmm. Ja sitten, että mä oon miettinyt sitä, että paljonko sitä omaa pelkoa, niin kuin, että paljonko voi sanoa sille jollekin pienellä lapselle, että sä kuolet siihen. Mutta tästä mä oon päättänyt, että tämän mä sanon, että niin kuin, jos on jotain sellaista, että ihan oikeasti se niin kuin pahin tapahtuu, niin sitten voi. Mutta sitten joistain niin kuin monista muista jutuista, niin mä en sitten taas, niin kuin, että kun on lehdessä kerrotaan vaikka hukkumiskuolemista, niin mä en puhu niistä niin kuin lapsille.
Niin just että se, että kuinka paljon siitä voi sanoa, että voiko niin kuin joka aamu sanoa, että muista, kun sä ylität tien, sieltä tulee rekka, sä voit kuolla siihen, niin, jos se ajaa. Niin. Jos se ei nyt kattoakin kännykkää ja se ajaa siitä, niin tavallaan, että sitten ei voi niin kuin liikaa sanoa, että pitääkö sanoa, että mene sitten varovasti. Muista katsoa silti vaikka vihreä valo on, niin kato, ettei tuu autoja. Vai sitten, että sanotaan koko ajan, että sä...
Ja sitten sun suolet lentelee siellä. Ja...
Jokainen auto voi ajaa sun päälle ja sä kuolet silloin.
Ja kyllä mä ainakin koen, että mä just niin kuin... Mä taas nimenomaan toitotan näitä hukkumiseen liittyviä vaaroja sitten, että musta tuntuu, että jos me vaikka mennään yhdessä jonnekin rannalle, harva se kerta, kun me ollaan menty rannalle, niin mä en ole hirveän mukavaa seuraa. Mä oon järkyttävää seuraa. Siis mun siskot ja yksi mun kaveri, kenen kanssa mentiin viime kesän rannalle, ne oli vaan sellainen, että Fardus, että sä oot niin kiukkuista seuraa, kun mä yhtään pysty, tiiäksä, rentoutumaan.
Niin, kun pelkohan purkautuu yleensä kiukkuna.
Hei, sä kuolet kohta. Hei, ihan oikeasti, tuut nyt vähän lähemmäs tätä niinku rantaa, että sä et voi mennä tuonne, koska sä kuolet kohta. Tai sä saatat kuolla. Mutta siis jotenkin, että mä kans sanotan sitä, että jos sä teet näin, niin sit saattaa tapahtua. Joo, niin, että niin. Pahimmillaan kuolee. Mutta mä en kyllä vedä sitä korttia joka kerta, että se on nää uimiseen
liittyvät
asiat.
Kuolemakorttia.
Joo, sitä ei voi heitellä.
Nimenomaan. No tässä samaisessa tutkimuksessa kysyttiin vanhemmilta, että mitkä asiat lievittäisi näitä pelkoja, niin yksi oli ehdottomasti, että media ei tuuppaisi uhkakuvia. 2, taloudellinen tilanne olisi vakaampi perheessä. Ja tämä liittyy siihen, että ihmisiä pelottaa myös raha-asiat. 3, kasvatus olisi yhteisöllisempää. 4, vanhempia ei syyllistettäisi jatkuvasti kaikesta. Ja 5, en olisi niin väsynyt.
Niin kyllä ehkä just sellainen, että jos vaikka pieni lapsi tai joku ekaluokkalainen, että... Mun esikoinen kulki siis ratikalla koko ala-asteen kouluun aika pitkääkin matkaa, niin sitten tavallaan välillä pelotti, että kun se siellä yksin menee, että jos sille käy jotain, että auttaako kukaan. Ehkä lapsia nyt autetaan, mutta siis koska on paljon myös sellaisia tilanteita, että sit tiedetään, että kukaan ei auta. Ja mä oon itse kaatunut siis vaikka raskaana ollessa auton taakse. Ja mä makasin siellä, eikä kukaan tullut mua auttaa. Mä olin siellä maha pystyssä pään kolauttanut, eikä kukaan tullut auttaa. Niin semmoiset niin kuin... Tavallaan just se, että osaisi luottaa siihen, että ihmiset auttaa, jos jotain sattuu.
Sepä. Ja mulla on ehkä semmoinen aika semmoinen iso luotto ihmisiin, että mä jotenkin ajattelen, että mä en tiedä miksi mä ajattelen, että tämä ei ole mitään niinku faktaperusteista. Mä jotenkin ajattelen, että Suomi on luottamusyhteiskunta ja täällä sitten kuitenkin niinku autetaan, mutta voihan se olla, että se on täysin
tuosta. Sehän on, mäkin kyllä ajattelen niin, että kyllä varmasti auttaa, mutta silti käy semmoinen, että mitä jos kukaan ei autakaan.
Niin, totta.
Kyllä mä kanssa tunnistan tuonne, että omalla tavalla mä haluaisin luottaa siihen, että kaikki auttaa, koska mä mielelläni autan ketä tahansa, joka kadulla vaikka kaatuu tai tarvii apua tai lapsikelle, joka on bussirahaa ja niin kun, tiedätkö, on ihan hätää kärsimässä, niin mä mielelläni autan. Mutta sitten taas kyllä mulla aina vähän väliä tulee niitä ajatuksia siitä, että auttaisiko kukaan mun lapsia, koska he on niin kun erinäköisiä.
Niin
se pelko mulla on niin kun aina, on tosi, mutta toki mä niin kun pyrin ajattelemaan positiivisesti ja antamaan niin kun benefit of the doubt ihmisille, niin. Ellei sitten niinku todista
mut toi,
vääräksi.
Toi on Fardus niinku tosi hyvä pointti. Mm. Ja toihan kertoo myös siitä, että mun niinku valkoiset lapset ovat tässä mielessä hyvin etuoikeutettuja.
Ovat, niin.
Että varsinkin viime aikoina, että sulla saattaa olla niinku ihan erilaisia pelkoja sitten, sit kun ne liikkuu tuolla itsekseen.
Kyllä. Ja että kohteleeko ihmiset niitä samalla tavalla kuin muita lapsia tai auttaako he, niin kyllä mä joskus mietin, että esimerkiksi tämä meidän ykkösluokkalainen kantaa epipeniä mukana, että jos hän pyytäisi vaikka apua ohikulkijalta, niin pysähtyisikö, auttaisiko ja näin, niin kyllä mä mietin. Ja ne on niitä, mitkä aiheuttaa vielä enemmän pelkoa siitä.
Totta kai.
Tämmöisestä tuntemattomasta.
Nimenomaan. No sitten on vielä tällaiset niin kuin isot asiat, kuten vaikkapa niin kuin Venäjän sota Ukrainassa tai ilmastokriisi tai tällaisia, jotka on niin kuin aika tällaisia. Niin kuin, puhuuko te niistä lapsienne kanssa?
Meidän lapsi kiinnostaa sodat tosi paljon ja se ehkä johtuu siitä, kun me ollaan niitä kiintiöpakolaisina tultu Suomeen, niin mä oon kyllä avoimesti kertonut sitä, että meidän perhe on lähtenyt sotaa pakoon ensin Keniaan ja sieltä sitten Suomeen. Ja tämä on niinku tosi tasaisin väliajoin niinku esiin nouseva asia. Ja sitten ne saattaa kysyä, että onko siellä kuollut ihmisiä, niin kyllä mä vastaan ihan rehellisesti heille aina siitä, että mikä se, niinku, että mä en valehtele lapsille varsinkaan sellaisista faktaan perustuvista asioista. Niin sodat on sellainen, mistä me puhutaan, ei nyt hirveästi, koska mä en todellakaan halua, mä en oma-aloitteisesti nosta niitä esille, niitä aiheita. Mutta jos se heitä mietityttää, koska hekin katsoo päiväkodissa ja koulussa niin kun lasten uutisia, niin sielläkin puhutaan näistä aiheista. Niin kyllä mä koen, että koti on sitten se paikka, missä me debriefataan sitten ne.
Joo.
Sitten mä saan vähän kiinni siitä niiden ajatuksen kulusta kanssa. Ja jos niitä mietityttää, niin ei ole kiellettyä kysymyksiä.
Joo. Mä jotenkin ajateltaan silleen, että joskus mä kuulin yhdeltä. Mun tutut semmoinen niin kuin seksuaalikasvatukseen sellaisen neuvon, että kysy siihen, tai ei vastaa siihen, mitä lapsi kysyy.
Kyllä.
Että älä enempää, että älä niin kuin ala laventaa, jos ei se, että se ottaa sen verran vastaan, mitä se pystyy. Ja muistan, kun Ukrainan sota alkoi, olin raskaana ja olin silleen, mä niin kuin menin aivan sekaisin siitä. Mä valvoin yöt ja olin ihan silleen, että jotenkin, että mitä me tehdään, minne me paetaan. Ja mulla niin kuin meni aivan silleen, niin kuin hormonit oli tuolla jossain. Niin silloin mä muistin, että muistan ajatelleni, että nyt mä en kerro tästä mitään mun lapsille. Että mä oon niin sekaisin, että tästä ei ole niin kuin hyötyä, että mä alan. Että, no sitten seuraavana syksynä tulikin jo niin ukrainalainen lapsi meidän lapsen päiväkotiryhmää ja tälleen. Että sitten se, niin kuin siitä alettiin puhua aika arkisesti, mutta tämä, että mä en niin kuin pyörryttänyt sellaista hirvittävää pelkoa heille.
Sellaista, niin.
Niin siitä mä pidin, niin kuin, yritin pitää huolta silloin, mutta en tiedä kuin onnistuin, mutta yritin.
No meillä on tietysti sen verran isommat lapset, mutta jos mä ajattelen vaikka tätä 10-vuotiasta, niin hän on tosi kiinnostunut siis kaikista uutisista ja politiikasta ja semmoisesta, että sitten me keskustellaan niistä, että kyllä mä välillä on itsekin vähän sille, että mä osaan tähän vastata, että otetaanpa selvää. Ja sitten se tykkää lukea jotain sellaisia niin kuin tietokirjoja ja sitten kiinnostaa sellaiset niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja että miksi valitaan tämä tai tämä ja näin. Ja niistä sitten keskustellaan vaikka jostain lihansyönnistä. Me siis syödään lihaa, sitten siitäkin täytyy niin kuin keskustella. Tämä ei ole se paras vaihtoehto, mutta me nyt kuitenkin tehdään näin.
Niinpä, nimenomaan. Hei, jos sä oot se vanhempi, joka seuraa sijaintipalluraa kartalla, niin käy lukemassa meidän verkkojuttu siitä, mitä muut vanhemmat ja heidän nuoret paikantamisesta ajattelee. Mä laitan linkin tämän jakson tietoihin. Tiina, sä oot nykyään vanhempi kuin mitä sun isä koskaan oli. Miltä se tuntuu?
No, mulla oli siis sellainen iso pelko siitä, että pääsenkö mä sen iän yli, minkä ikäinen mun isä oli kuollessaan. Ja se oli siis muutama viikko yli 44 vuotta. Ja mä olin ajatellut sitä kyllä siis joskus jo yli 30-vuotiaasta asti, että siellä se siintää se 44 jossain edessäpäin. Mutta sitten kun se läheni, niin ehkä pari vuotta ennen sitä, niin se tuntui tosi isolta. Siis mulla, ihan niin kuin, mulla oli sellainen niin kuin ahdistus. Mä en ensin tajunnut, mikä se on, kunnes mä sitten tajusin, että ei vitsi, se on toi 44 vuotta ja 3 viikkoa, mitä mä niin kuin odotin. Ja pelkäsin, ja kun eihän siinä ole mitään järkeä. Eihän me kuolla täysin samassa iässä kuin meidän vanhemmat. Mutta mä pelkäsin, niin kuin, että jotain sattuu ja ja ajattelin jopa joka kerta, kun mä menin sinne avantoon ennen sitä, että mitä jos nyt mulle käykin jotain tässä, kun mä menen tuonne veteen. No sitten mä kävin sitä siis läpi, sitä pelkoa, ja sitten kun mä sen ohitin, se oli ihan tavallinen päivä, eikä tapahtunut mitään sen kummempaa. Mutta mulle tuli siis helpottunut olo, ja mulla on tavallaan sellainen taakka pois harteilta, ja vähän sellainen olo, että mä elän nyt jotain sellaista, mistä mä en tiedä mitään. Ja sekin on outo tunne, koska minä olen minä, ja isäni oli isä, mutta jotenkin se, että kuinka paljon mä oon niin kuin harmitellut sitä, että me iskällä oli, kuinka paljon se olisi kaivannut elämänsä vaikka rakkautta ja se olisi ollut maailman paras pappa ja kaikkea sellaista, mitä se ei kerinyt nähdä. Niin sitten jotenkin se sekoittui kaikkeen siihen minuun, mitä mä oon ja näin. Mutta nyt kun mä täytän kohta 45, niin mulla jo numerokin vaihtuu erilaiseksi ja elämä on niin kuin silleen lepposaa, mikä siis kun se on tosi outo tunne, mutta sitten kun mä kerroin tästä vaikka mun somessa, niin tuli tosi paljon muiltakin ihmisiltä, jotka on menettäneet vanhemman syystä tai toisesta aika niin kuin nuorina, niin niillä on ollut se täysin sama, että sitten on niin kuin helpottanut.
Joo. No Fardus, osaatko sä uida jo?
Mä osaan uida. Sanotaan, että mä en ole mikään vesipeto, mutta kyllä mä niinku selviin ja mä oon jopa niinkin pitkälle päässyt, että mä oon käynyt lasten kanssa yksin uimahallissa, joka on ollut mulle tosi iso juttu. Joo, että me nyt joululomalla käytiin jopa 2 kertaa uimahallissa sen parin viikon aikana, niin enää se ei tunnu sellaiselta. Vähän se on vähän, tai sille, että on se edelleen vieras se vesi, mutta me tehdään tuttavuutta tässä näin.
Ihanaa.
Aivan mahtavaa.
Ihanaa. Niin, pelot voi voittaa.
Voi.
Se on ihan mahdollista. Ja niiden ei tarvitse antaa hallita omaa elämää. Ja se on lohdullista. Hei, kiitos Tiina ja Fardus.
Kiitos.
Oli ihana jutella tästä aiheesta teidän kanssa.
Kiitos.
Ja kiitos rakas kuulija, että kuuntelit tämän jakson. Jos tämä herätti ajatuksia, niin käy laittamassa tämän jakson kommentteihin. Me käydään sitten lukemassa niitä siellä. Ja sitten kun olet siellä Yle Areenassa, niin paina myös sydäntä ja kelloa, niin saat varmasti aina uudet jaksot. Niin pääset kuuntelemaan. Nyt ei muuta kuin ensi kertaa.